COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Temos moitas cousas para contarche. Mañá entra en vigor o novo protocolo que regulará o traballo no sector da hostelería. Para poder abrir as barras e chegar ao 75% do aforo no interior dos locais, hai que acceder ao nivel 2. As medidas son moi exixentes. A Xunta de Galicia promete que haberá axudas para aqueles propietarios que se animen a facer nos seus locais as adaptacións que son precisas. Aínda así, por parte do sector, non o ven claro. Falamos cos bares de toda a vida. Moitos prefiren quedar no nivel baixo e seguir traballando como ata agora. Eduardo ten un bar no casco histórico de Lugo.
Eu creo que vamos a quedar todos no nivel que estábamos, eu creo. É que se non apoyou, tens que fazer mil cousas. Tens provisto dúas personas nada máis, que ten que haber distancia, tal. Bueno, eu xa tiñe pensado non abrila, por lo tanto, a maioria eu creo que, non sei se que vamos falando, eu creo que moi poucos van abrir a barra, pero moi poucos. No meu caso, que xa estou máis ou menos, como tú dixetes, ven adetados, casi non xa vale a pena abrir a barra.
Son José Luis Ramudo. Entre tanto, o lecer nocturno segue pendente da normativa que regulará tamén o seu sector. Parece que o protocolo non será moi diferente ao do resto da hostelería. A diferencia está no horario de peche. O caso é que os propietarios non ven mal o actual horario. A xente sae antes das súas casas e tamén se recolle un pouco antes. Agora teñen que pechar, lembramos, ás 3 da mañá. Ben é certo que hai xente que se resiste a marchar para casa e iso xera problemas de limpeza e orde pública. José Quiroga e Juan Agrá teñen locais de lecer nocturno no casco vello de Lugo.
En líneas generales, por os comentarios que facemos entre nós, non estamos de todo insatisfeitos cos horarios. A xente está aproveitando moi ben, a xente sale antes da casa e nós recollémonos antes tamén. Uh-huh. Que tamén é un beneficio para nós, non? Non sei se é flor de un día, non sei como vai, non sabemos como o que vai pasar, pero bueno, ahora mismo a verdade é que non temos queixa,
¿eh? Son relativamente racionales no sentido de que a hostelería de día ten o seu espacio e nós temos o noso espacio. Pero é certo que o lógico sería que fóramos recuperando xa os nosos horarios de licencia, porque como se pode ver, bueno, é que nos pechamos hasta esa mañá, as rúas quedan, pero ateigadas de xente a un nivel espectacular. E claro, lóxicamente haberá queixas por ruidos, por vandalismo, por botellós, que ahora son a partir de 3 da mañá en lugar de ser antes. O lógico sería racionalizar, volver a ter os nosos usuarios para que a xente non quede na rúa.
O botellón é un problema que se deixa sentir precisamente no casco histórico de Lugo. O Partido Popular ofrecíalle ao goberno local o seu apoio para sacar adiante unha ordenanza que lle poña coto a esa práctica. A alcaldesa non parece moito pola labor. Di que este problema é común a todas as cidades. Asegura que unha ordenanza específica non serviría para solventar o problema, simplemente serviría para encarecer as multas. O dito, a alcaldesa non está pola labor. Lara Méndez.
E non vale tampouco a simpleza que pode aportar o Partido Popular, a oposición en estes casos, de realizar unha ordenanza. Hai concellos que teñen ordenanza e siguen dándose as mesmas circunstancias. A ordenanza podría encarecer a sanción, que xa se producen, xa vemos como se están producindo. E un encarecemento de sancións tampouco sería a solución, porque en todo caso, moitas veces, as sancións despois van aos bolsillos dos papás ou das mamás e non da propia xuventude. Por lo tanto, non é a forma de cambiar hábitos e de corregir situacións.
Pero entón, cal é a solución? Aí está a cuestión, cal é a solución para tratar de poñerlle coto a este asunto. Comeza mañá o curso para os alumnos de secundaria da nosa provincia, son case 9.400 alumnos da ESO e case 3.300 de bacharelato ordinario. Como está o ambiente nos institutos da nosa provincia? Parece que docentes e alumnos están máis tranquilos que no curso pasado. Os protocolos agora son coñecidos, a comunidade educativa ten experiencia na súa aplicación e a imensa maioría de alumnos e profesores recibiron xa a pauta completa da vacina fronte a COVID. José Manuel Valcárcel preside a asociación que agrupa os directores de centros públicos da nosa provincia.
Empezamos o curso con máis tranquilidade que o curso pasado. Como xa é sabido, penso que prácticamente todo o mundo o protocolo para a prevención dos contagios pola COVID, pois sigue vixente, sufriu mínimos cambios con respecto ao curso pasado, únicamente se varían as distancias mínimas entre alumnos nas clases de secundaria, que pasan de estar o ano pasado a 1,50 metros a estar a 1,20.
En canto á evolución da pandemia, temos datos moi positivos. Baixan moitos contagios, só 10 detectados nas últimas 24 horas. Agora mesmo hai pouco máis de 600 casos activos. 17 concellos da nosa provincia están libres de coronavirus. Monforte xa non está no nivel máximo de restriccións, pero hai 150 casos activos na localidade. Máis de 30 están na residencia de maiores. En canto a Lugo capital, hai 185, prácticamente a metade que hai unha semana. Por certo, é o mellor dato na capital da provincia dende o mes de xuño. A nota negativa é o pasamento confirmado nas últimas horas de outras dúas persoas na nosa provincia. Son dous homes de 90 e 96 anos de idade que tiñan patoloxías previas. En canto á campaña de vacinación, lembramos que continúa aberto este martes ese punto de vacinación habilitado en horario de mañá e tarde no campus de Lugo. Son as 2:26.
COPE Lugo. Estar informado.
Os senadores do Partido Popular de Lugo piden a comparecencia en comisión na Comisión de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana da ministra, de Raquel Sánchez, e tamén da presidenta de Adif, María Luisa Domínguez. O motivo é que a provincia de Lugo quedaba fora do incremento de prazas de media distancia en tren. E iso que había 3.000 prazas, con motivo do inicio do curso escolar. Rosa Arza.
Con motivo do inicio do curso académico, Renfe incrementou en case 3.000 prazas de media distancia disponibles nos percorridos entre A Coruña e Vigo. Porén, a operadora pública deixou a Lugo a marxa, aínda que a cidade conta cun campus universitario no que se imparten algúns másters que non existen noutros campus galegos e que inclúe unha facultade de referencia en España e en Europa, como é a veterinaria.
E facemos tamén parada na capital da Terra Chá, en Vilalba, segunda crise de goberno no que vai de mandato. Despois da rotura do pacto entre o Partido Socialista e Vilalba Aberta, agora é o número 2 do goberno socialista, o tenente de alcalde, Rodrigo Pavón, o que presenta a súa dimisión. Pavón asegura que deixa o cargo por unha cuestión persoal. Seixa como seixa, a alcaldesa Elba Beleiro terá que facer unha remodelación do seu equipo de goberno. Pavón levaba áreas importantes, como espazos cidadanos, servizos e relacións cos veciños. Pavón pasou por COPE Lugo.
É unha decisión que ven sendo madurada dende hai tempo, coincidindo agora co inicio do curso escolar, tamén o inicio do curso político, non era o mellor momento para poder decidir isto. Cando iníciase unha andaina, como pode ser o curso político, é a mellor forma de deixar paso a outro compañeiro, outra compañeira, que tome a rendas das delegacións, casi que encomende a señora alcaldesa, con total normalidade. Sabemos que cando ostentamos un cargo público, ostentamos por un tempo, o cargo non é unha propiedade privada, ni moito menos, ni se debe de entender así. Somos representantes da veciñanza, como tales representantes estamos un período de tempo.
En Lugo, o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, xuntouse esta mañá co delegado territorial da Xunta de Galicia e Lugo e co persoal técnico de mobilidade para buscar a mellor solución de cara ás conexións do bus urbano na zona do Carqueixo. Escoitamos a Rubén Arroxo.
Imos de ter unha xuntanza co delegado da Xunta en Lugo para tratar de darlle unha solución á parada do Carqueixo en Castelo, dado que aí temos unha problemática que o bus, para poder parar aí e dar a volta, tería que recorrer 2 km e, polo tanto, deixaríamos en servizo pois outros barrios de Lugo. Foi unha xuntanza moi productiva onde puidemos pois analizar as diferentes posibilidades que existían.
E coñecidos os números da conta xeral do Concello no ano 2020, o Partido Popular denuncia que o Bipartito deixou de invertir na cidade uns 26 millóns de euros. Antonio Meijide.
Non entendemos como había previsto recaudar 6 millóns de euros de proxectos europeos e só se ingresou el 1% porque non se ejecutaron esas inversiones. E tampouco entendemos como han dejado de invertir 26 millóns de euros en obras e mejoras para esta ciudad, es decir, ni siquiera el 19% del dinero que había previsto para el año 2020.
E antes de rematar, tamén che contamos que a Garda Civil investiga un suposto caso de maltrato animal na nosa provincia. Nun vídeo pode verse como un home en un todoterreno arrastra a un can literalmente que estaba atado ao enganche do seu remolque. O vídeo poden velo en cope.es/lugo. Seguimos a contarche todo o que che interesa aquí na COPE. Moi boa tarde para todos.